Joška Kubáník a Vesele i vážně o víkendu.
Zahrada je pro mě kostel, chodím se tam modlit a pro nápady. Ze země cítím pozitivní energii, je to osvobozující a jsem neskutečně závislá na zahrádce. To jsou slova mého dnešního hosta, herečky Daniely Kolářové, a jsem moc rád, že přijala pozvání na moji rozhlasovou pohovku, abychom si na ní povídali o tom, co jí v létě dělá radost a jak vůbec vnímá sepětí s přírodou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Paní Kolářová, já jsem to vzpomněl na začátku, ale narazil jsem na to vlastně v každém vašem rozhovoru z poslední doby. Co vám dává, jak vy sama říkáte, hrabat se v hlíně?
No, to je strašně zvláštní věc, protože se člověk, mám takový pocit, propojuje s nějakou minulostí, s nějakou historií, protože určitě tady přede mnou byly různý generace lidí, kteří s tou půdou taky různě zacházeli. Já nevím, třeba je živila, nebo tady máme před sebou takový prostor, kde byl tenisový kurt, pak volejbalové hřiště a teď je to louka. A tak má to prostě všecko svoje historie a vy si můžete představovat, že nějakým způsobem na to navazujete a pak teda vlastně pokračujete. Tak to jsou takový zvláštní pocity.
Teď jste na zahrádce, je to tak?
Teďko sedím vevnitř, ale byla jsem před chvílí ještě na zahrádce. Ano, přihávala jsem odkvetlé růže a včera jsem sekala trávu a tak.
Vy jste právě řekla, zasejete trávu, ona vyroste, kdežto u herectví si nemám na co hmatatelně sáhnout. Ale co když vám namítnu, že v herectví po vás zůstanou filmy třeba, které všechnu trávu přežijí?
No jo, filmy, ale člověk, nebo já jsem byla, jako jsem se nasměrovala hlavně k divadlu. Vůbec jsem nepředpokládala tehdy, že budu točit nějaké filmy, takže spíš se to týká té divadelní pomíjejícnosti.
Rozumím. V divadle ale zůstanou aspoň emoce pro ty, kteří vás viděli na jevišti. I když ta je pomíjející daleko rychleji než ta tráva, že?
No právě, to jednak a jednak samozřejmě víme, že prostě do divadla chodí daleko menší počet diváků než třeba do kina. Takže rozumíte, to jsou všecko takový, aby se člověk zbavil nějakých momentálních ješitností, když se povede dobré představení a všichni z toho máme radost a máme pocit, že jsme chvíli mistři světa, tak se vždycky takhle uzemním.
Vy se prý řídíte radou vyjít přírodě vstříc, aby mohla vyjít vstříc vám. Co se vám teď v posledních měsících honilo hlavou, když jste sledovala nejenom pandemii koronaviru, ale také přírodní katastrofy, jaká se stala třeba na jihu Moravy?
To mě teda hluboce zasáhlo, protože vlastně si musí člověk vždycky představit, že se to stane jemu, jak by se choval, co by dělal, a je to teda samozřejmě jako hurikán tady v našem zeměpisném pásu. Není normální věc, takže na to nejsme vůbec připravení ani uspůsobení. No tak to je hluboká rána a jsem vlastně šťastná za tu velikou solidaritu lidí. Vlastně normálních, mimo státních nějakých pomocí za tu solidaritu, kterou jsme schopni nějakým způsobem projevit. No.
A myslíte, že nám tím příroda něco říká?
No, já myslím, že nás příroda začíná už opravdu mít plný zuby, protože jsme se na ní kvůli penězům strašně provinili a tak nám to dává prostě najevo. Myslím, že to dlouho vydržela, ale už jí došla trpělivost, myslím si.
A co myslíte, že by se teď mohlo dít, pokud se z toho nepoučíme, pokud to neuposlechneme, to varování?
No, tak budeme trpět sucha a budeme prostě se potácet. Potřebovali bychom trošičku se vrátit zpátky, tak jak se lidi chovali k půdě, vlastně naši předkové nebo předpředkové, jak si vlastně toho vážili, že je půda živý, ale nepřevažoval ten hmotná potřeba jako peněz. Jo, protože já si ještě jako dítě vzpomínám, když to už byla kolektivizace JZD a tak dále, když jsem ještě vydávala cestou autobusem třeba ty malá políčka. Mm-hmm. A teď to bylo hrozně hezký, protože to bylo hrozně pestrý a barevný různě ta krajina. A dneska jedete a vidíte prostě řepku olejnou, lány obrovitý, a co si jako máme o tom myslet. Nezadržujou ty rozhodaný meze vodu a tak dále. No, napáchali jsme prostě strašné škody.
Na mé rozhlasové pohovce si dnes povídám s herečkou paní Danielou Kolářovou. Víte, že mě překvapilo, jak až intimní a niterný vztah k přírodě máte? Přišlo to věkem, nebo to ve vás klíčilo od jak živa?
Ne, to přišlo věkem, protože jsem vyrostla ve městě a teda babička moje byla velká zahradnice, teda velká, no tak měla takovou malou zahrádku, ale pěstovala si tam kytičky s láskou. Na mě to přišlo až vlastně, když jsme koupili takovou chalupu stavení pod Orlickými horami a měla jsem dva malé syny. No a teď jsem prostě byla okouzená, protože tam byl nádherný ovocný sad. A dokonce mě tam úplně fascinovala taková jabloň, která rostla jako do L nahoru. Jak se prostě natahovala za světlem. A tak ty sousedi říkali, to pokácejte, to dejte pryč. Ale to jsem teda neudělala, protože to bylo tak něco zvláštního a mělo to určitě svoje důvody. A tam jsem pochopila, že vlastně ty rostliny jsou nesmírně inteligentní a dokážou se přizpůsobit různým podmínkám tak, aby mohly existovat, aby mohly kvést a pak dávat, teda to byla hrušeň. Takže to bylo takový strašně zvláštní.
A zůstala ta hrušeň?
No tak my jsme se potom po letech odtěhovali, prodali, tak doufám, že tam ta hrušeň je, no. Můžu o tom jenom snít, protože většina lidí to řeší tímhletím způsobem, no, že to pořežou.
Český rozhlas Zlín.
Víte, co si teď říkám? Nechtěla byste si teď zrovna v toto životní období zahrát Raněvskou ve Višňovém sadu? To by přece bylo úplně jiný pohled na to.
Ale tak to určitě. Tak to přeskočíte potom z té přírody do úplně jiné reality, že jo, se kterou se potkáváme při práci na divadle, kdy se pochopíte, když se snažíte pochopit myšlení těch figur, prostě autora a tak dále a tak dále.
Ano, ale najednou ta hloubka z toho vnímání přírody a z té bolesti, že přichází nejenom samozřejmě osad by tam byla.
To jistě, to samozřejmě. Ono to vlastně svým způsobem všechny tyhle ty emoční věci prostě souvisí a my je pak třeba pracovně používáme, protože si v nás určitý věci vyvolávají, že jo.
Ano. Vy jste prý nedávno od někoho dostala nabídku, že vás na zahradě zbaví krtků, ale prý jste to odmítla. To mi připomnělo Květu Fialovou, která si užívala jenom to, když sledovala, co kolem ní příroda vytváří, a vždycky opakovala, Pán Bůh přesně ví, co dělá, a že při pohledu na přírodu musím uznat, že je ten nejlepší výtvarník. Myslíte si to také?
Myslím si to taky. No, já vlastně jsem se v tomhle tom uvažování dostala až k pohanům, kteří taky děkují, že měli svoje obřady a děkovali přírodě a třeba se ty jejich modly nemenovali Bůh, měli jiná jména, ale vlastně byly to díky přírodě, protože k ní měli velikou úctu, prostě si to uvědomovali, že jsou na ní závislí. Takže rozumím ty Květě Fialové. Já ty krtince potom na jaře taky srovnám, ale nedokázala bych je teda likvidovat. No.
Nevadí vám, že vám sežerou tu úrodu?
Ale ne, tak oni to dělají na louce, kde je tráva. No tak občas je to u nějaký kytky, ale zvláštní je, že třeba když je to u růží, tak je nepoškodějí ty kořeny. Prostě zřejmě baštějí něco úplně jiného.
Já vím, že jste herečka, která se zabývá vším, co kolem vás je, do hloubky. Role jste si vybírala podle obsahu, jaký nabízela. Bylo to tak vždycky, nebo i to přišlo zkušenostma?
Ale to víte, že ze začátku, když člověk přijde z divadelní fakulty do divadla, a tehdy ta angažma prostě byla pevná a tam, co viselo na Fermanu, to se s váma nikdo nebavil, jestli chcete nebo nechcete. a taky některé ty hry byly příšerní, protože byly tendenční, odpovídající té totalitě, takže to bylo jako i zdrojem velikých depresí a tak dále. Samozřejmě, že potom s přibývajícím věkem a taky, já nevím, když pak máte děti a tak máte na všechno daleko méně času, tak byste rád dělal něco, co má skutečně smysl, co je prostě chytrý a osloví lidi a budeme to sdílet nějakým způsobem společně jako herci s diváky. No. Ale těhle těch vzácných příležitostí se prostě vyskytuje trošku méně než těch banálnějších. No.
Vy sama říkáte, bez omylů nemůžete existovat, musíte udělat něco špatně, abyste to nezopakovali. A já se ptám, jak to ale poznat, že to je špatně a že to příště neudělám zase?
No, to jsou takové věci, kdy jste postavený před nějaké dilema, rozhodování a prostě se v tom bezesných nocích plácáte a pak zvolíte tu jednu možnost, a v zápětí prostě za dva dny pochopíte, že to byla největší chyba nebo velká chyba. No, ale tak to je ten pokus omyl, no.
Nejste typ herečky, která by ráda vyprávěla veselé historky z natáčení, já to vím, ale přece jenom vzpomínáte někdy na filmy, televizní inscenace, které jste natočila, samozřejmě i na divadlo, ale ty televizní inscenace a filmy s vámi můžeme sdílet i my.
Ale tak to víte, že občas vlastně venku, když se mi čistí hlava, právě když se hrabu v hlíně nebo dělám něco okolo kytiček, tak najednou k vám přiletí nějaká vzpomínka, ať už dobrá nebo špatná. Jak se ta hlava uvolní, tak k vám přilítávají různý historky. Ale co se tohodle týče, tak já vlastně v té mimodivadelní činnosti, o které mluvíte, jsem měla velký štěstí na lidi. Režiséry, štáby dobrý, protože na tom taky strašně záleží. A protože to není jenom, že jo, režisér a herci, ale kamera a prostě celý štáb lidí, kteří se kolem té práce jak v televizi, tak i ve filmu pohybují. Takže vlastně jak člověk má radši ty hezký vzpomínky, že vzpomínáte radši na to dobrý, než na to, co se nepovedlo, nebo kdy třeba se najde i člověk, který byl nepříjemný a chtěl vám ublížit, nebo tak. To všechno prostě se zabalí do jednoho rance a občas na vás vykoukne nějaká hezká vzpomínka.
A dovolíte, abych se zastavil u dvou letních filmů? Léto s kovbojem a Na samotě u lesa?
Ano, ano.
Vybavíte si to léto roku 1976, kdy jste natáčeli oba filmy?
Ano, to byly prázdniny. Já jsem měla malýho synka sebou, to jsem si vymínila na samotě u lesa, že mě prostě v takový prázdný novostavbě produkce zařídila takový pokoj jeden a tam byla dole prádelna, takže jsem mohla prát pleny a tak. Večer, ale byl se mnou manžel nebo jeho maminka. Se vystřídali, protože když jsem natáčela, že, tak jsem tam nemohla být s tím malým synečkem, ale chtěla jsem ho mít sebou prostě, no, právě protože to byly prázdniny a pak vlastně bylo léto s kovbojem, taky ty samé prázdniny. Potom tam jsem se zařekla, že už to nikdy nepodniknu, protože jsem tak v prosinci v lednu skutečně byla úplně vyřízená bez dovolení, ale to jste mi vlastně připomněli, že to bylo jedno léto.
Ano, to muselo být náročné i pro produkci teda, aby sladili všechny termíny jednoho i druhého filmu.
No tak právě proto se uchylovali k těm prázdninám, protože tehdy se o prázdninách v divadlech nehrálo.
Ano.
Chtěli mít jistotu, že nebudou muset natáčení vozit herce do Prahy, do divadla na představení. No, tak proto na to padly ty prázdniny.
A je pravda, že léto s kovbojem jste viděla snad jenom dvakrát?
No, asi tak ano. No, ale občas jako na to člověk narazí v televizi, ale to je náhoda, protože ty večery máte zaplněné většinou divadlem, takže jako nejsem schopná sledovat televizní programy v nějaké souvislosti. Tak já v podstatě, když zahlédnu, jako když zapnu večer nebo v noci, když přijdu televizi a něco tam je, tak vlastně chviličku koukám, protože mi jde o to vzpomenout třeba na lidi, kteří, na kolegy, kteří už jsou v hereckém nebíčku. A tak se potěším, protože si vzpomenu, jak to bylo s nima fajn a tak. No, ale na sebe se nevydržím dlouho koukat.
Tak to, když tam máte hlavní roli, tak to se dlouho nedíváte.
Ne, já říkám, hlavně mi jde o ty kolegy, kteří už jsou v nebíčku.
Rozumím.
Vesele i vážně o víkendu s Joškou Kubáníkem.
Mým hostem na rozhlasové Pohovce je dnes herečka paní Daniela Kolářová. Paní Kolářová, čím si to vysvětlujete, že třeba film Na samotě u lesa televize opakují pořád dokola a stále se na něj dívají 100 000 diváků?
No, to je taková zvláštní věc, protože je to tak obyčejných lidech, jako jo. A vlastně tam ještě to postihuje i tu totalitní realitu s těma řemeslníkama a tak dále. Takže i ta nabídka, že si koupíte chalupu, ve který necháte dožít člověka a vlastně buď jste slušný člověk, nebo jste hajzl, který mu dělá strašně ošklivý věci a tak dál, tak to prostě souviselo s tou dobou a bylo to tak jemně, protože ten Zdeněk Svěrák je prostě, myslím si, dost jako jemnej člověk. A nikdy na to netlačil prostě nějakým hrubým způsobem. No a naštěstí samozřejmě je tam humor. A to je strašně důležitý, protože jednak lidi se rádi smějou, ale myslím si, že když je to právě šikovně nastylizovaný, ta realita i s tím humorem, tak vlastně je to taková malá tragikomedie, což je můj nejoblíbenější žánr.
Rozumím. A na koho vzpomenete, když zahlédnete v televizi Na samotě u lesa?
No, tak třeba na pana Kemra, protože ten si to tak užíval, tu figuru. To bylo tak krásný ho pozorovat a být přitom na tom place a tak. No, na všechny, no, ale teď vlastně mě vyskočil hlavně ten Pepíček Kemr.
Ještě se o krůček vrátím zpátky k filmu Léto s kovbojem. Vy jste se tam vlastně sešli s panem Hanzlíkem, s paní Medřickou, s paní Rosůlkovou. Část herců, kteří jste spolu hráli ve slavné seriálové sérii.
Taková
normální rodinka. Ano, ano. Zavzpomínáte na paní Medřickou.
Ano, to bylo hrozně fajn. Ano, to bylo prima. A vlastně mě to překvapilo, že to takhle pan Rizer Ivo Novák vymyslel. Ano. Byla to taky taková zkratka vlastně i pro diváky, že jsme se sešli jako v jiné situaci, v jiném scénáři, ale byl to dobrý nápad, no, to bylo vtipný.
A byl to záměr teda?
Ano, 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 asi určitě.
Takhle to připomenout, jasně. A jak vzpomínáte na paní Medřickou, na paní Rosůlkovou?
No, tak byli báječní. Právě když jste zmínil takovou normální rodinku, tak my jsme to vždycky přes týden odpoledne po zkouškách divadle na Vinohradech zkoušeli a potom se to o víkendech natáčelo sobota, neděle a na ten poslední den v pátek těch zkoušek přicházel hlavní kameraman a dělal si vlastně, jo, nachystal si střihy tak, aby to bylo dobře poentované. No, protože jsem se dověděla zpětně, že jo, až teď, že se tomu říká první český nebo československý sitcom.
Sitcom,
ano. Což nebylo, že jo, takhle se to nemenovávalo, ale mělo to tu stavbu, bylo to dobře napsané a dobře zrežírované a dobře sestřihané, protože tam šlo o ty poenty, aby to bylo vtipné.
Zapomněla jste říct, že dobře zahrané také.
No, tak to byla parta báječných lidí, jeden, prostě všichni. A navíc těch dalších dílek, což s tím nikdo vůbec nepočítal, protože to měla být jednorázová záležitost, ale protože to vzbudilo takový divácký zájem, tak paní Vavřincová připisovala další díly. No a tam třeba byl paní Šejbalová, Oldřich Nový, no tak to byly tak úžasné setkání s tím, ale osobnostma. Bylo to hrozně hezká práce, proto říkám, že jsem měla veliký štěstí.
A to jde z toho tak znát, že jste to zkoušeli, poctivě připravovali, že potom ten výsledek s tím, co dnes na televizních obrazovkách vídáme, vůbec ani zdaleka nejde srovnat.
No, tak bohužel mě taky to mám, tyhle ty pocity, protože tehdy se zkoušelo prostě všechno, včetně jako té kameramanské přípravy, aby pak jako se neřešily nějaký hlouposti a banality v tom studiu, protože nebyl čas. Jo, to mělo prostě ohraničený čas natáčení, plus tím, že ještě jsme třeba někdy museli, já nevím, dřív odjet do divadla a tak dál. Takže to fakt muselo mít nějaký řád a taky smysl, no, tak rozumím, o čem mluvíte, taky jsem z toho vyvedená z míry.
Mohli jste přinášet nápady na plác a všechny jste je dávali dohromady, nebo to bylo přesně určeno?
Taky, ale nápady ano, s nápady jste mohl přijít, ale právě protože to mělo stavbu a muselo to cílit k nějaké pointě.
Ano, právě. Tak to se nemohli moc rozšoupnout.
Ty nápady se korigovaly, jako ano, ale prostě v nějakým zkrácený podobě nebo prostě aby těch zásahů do toho vtipného textu, když už, tak aby to konvenovalo a ne, aby to prostě trčelo jako samo o sobě, jako samoúčelní.
Ano. A od toho samozřejmě pan režisér to hlídá, aby to všechno na sebe navazovalo.
No samozřejmě, ten byl velmi přísný.
Byl, že? I na divadle. To dělal pan režisér Dudek.
Ano, byl velice přísný, ale mělo to svůj ohromný význam, protože jste se jako podřizoval té situaci, myšlení a tak dále. A strašně se člověk toho moc naučil.
Vy jste s panem Svěrákem, teď se vracím zase k filmu Na samotě u lesa, natočila Vratné láhve a před několika týdny jste dokončila další film. Můžete o něm něco říct?
Betlémské světlo. Ano, no taky nádherně připravená práce, zase štěstí na lidi, na kolegy, na pana režiséra a hezký scénář, opravdu krásný. Nebudu prozrazovat polentu, protože to by byla škoda. Byla to nádherná práce, prostě taky zase říkám, velké štěstí.
A mění se spolupráce s panem Svěrákem? Platí, že ve zralém věku už víte víc, nemusíte si toho tolik říkat, jako když jste byli mladší?
Tak určitě. Říkám, ta situace i ve scénáři je tak vystavěná, že vlastně se tomu můžete podvolit krásně, svobodně a nemáte žádný problém. Jestli přehodit takovýhle slovo, nebo já nevím, nějakou zbytečnost, aby se exhiboval. Vůbec nic takového nemáte zapotřebí, protože je to dobře připravené.
V kinech film Betlémské světlo uvidíme za rok, tedy na jaře 2022. Když se vrátím na začátek našeho povídání, kde nás všechny vidíte v tu dobu? Myslíte si, že nám něco důležitého dojde a že nám bude v tu dobu lépe, než je nám teď?
Já bych tak ráda, aby nám to došlo. Jenomže jako občas se přistihnu při veliké skepsi, protože jednak budeme absolvovat teďko na podzim volby, tak toho se teda opravdu trošku děsím, protože ta situace prostě není dobrá, podle mého, pardon. A pořád si říkám, třeba, nevím, vzhledem k tomu, co se děje v Polsku a Maďarsku, aby jsme k tomu nesklouzli taky, že pro Krista Pána jako máme za sebou tolik zkušeností, nepříjemných, nedobrých zkušeností a že bychom měli na to pamatovat.
Paní Kolářová, moc vám děkuju za návštěvu na mé rozhlasové Pohovce a přeji vám cítit tu hloubku, kterou sama potřebujete ve všem, co k vám přijde. Ať je to v přírodě, vámi milované hlíně, nebo i v rolích, díky kterým ještě víc budeme milovat my vás. Bylo mi ctí, nashledanou.
Moc krát děkuju, mějte se hezky a hezké léto. Nashledanou.
Děkujeme.
Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.